Overraskende stort udvalg til påsken. Fra søndag får du 400 gram rød mælkekaffe til kun 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hvor svært er det for eksempel at hænge på hovedet og synge?
Jamen, det er jo skide fucking svært. Altså, det må jeg bare sige, det er det da.
Var det din idé?
Ja, det var det desværre. Jeg tror ikke, jeg havde tømmer, men jeg tror i virkeligheden bare, at jeg var skide fuld. Altså, hele den der dag. Hej du. Tusind tak for din besked. Prøv lige at læse den igennem igen og tænk over den og et hjerte. Og så svarede hun rigtig hurtigt tilbage. Det kan jeg da egentlig godt se. Det må du virkelig undskylde. Det er jeg virkelig ked af. Så der var jo et eller andet med, at lige pludselig hun opdagede, at det var et menneske, der svarede hende.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Velkommen, Søren Torbegård Lund.
Tak.
Du er musiker, sanger, og du vandt årets danske melodikomprime med sangen Før vi går hjem. Og tillykke med det.
Tak.
Jeg har set, du har fået en tatovering, som for dig repræsenterer din oplevelse af at vinde danske melodikomprime. Hvad er det, du har fået tatoveret?
Jamen, jeg har fået tatoveret en isfugl på min højre ribben herovre. Hvilket gjorde rigtig, rigtig ondt. Mm. Den er blevet meget, meget flot, så jeg er meget glad for den. Altså, den er på sin vis bare et billede på, hvad hele oplevelsen har været for mig. Fordi at i hele skabelsesprocessen omkring stagingen og sangen, der blev isfuglen ligesom billedet på, hvad viben i sangen er. Og den er også blevet hele farvetemaet for det her kolde natteliv, og så at alt det går op i flammer til sidst, fordi den er blå og orange, og en meget, meget, meget smuk fugl. Så udover at den er ligesom et billedet på min oplevelse, synes jeg også bare, den er meget flot. Så den skulle jeg have.
Og hvordan det har været for dig at vinde det danske melodikompri, og snart skal repræsentere Danmark til Eurovision, det er blandt andet, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
Vinderen af Dansk Melodikompri 2026 er... Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund!
Og Søren, her, der hører vi jo, hvordan det lød, da du vandt Dansk Melodikompris tilbage til den 14. februar i år.
Yes.
Altså, hvordan havde du det egentlig her på scenen, da du får at vide, det er dig, som er vinderen?
Ja, ja. Jeg har jo kigget på den der video en del gange efterfølgende, fordi jeg tror, for første gang har jeg sådan haft oplevelsen af at have en ægte ud-af-kroppen-oplevelse. Mm. Jeg kunne se i mine øjne, at jeg fattede ingenting. Så det er sådan en god blanding af chok, og så selvfølgelig kæmpe lykke, og alle hele min familie løber op til mig, og mit team. Og, altså, så det er jo også bare et billede på sådan noget, vi har arbejdet helt vildt hårdt for, og det så hele forløser sig på den måde. Det var fuldstændig sindssygt.
Og jeg tænker, vi skal tale meget mere om det. Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi jeg er en, kan lige så godt lægge korten på bordet. Jeg er en, der rigtig godt kan lide danske melodikampri. Jeg kan i det hele taget godt lide musik. Jeg kan også godt lide musicals, som du også har en del med at gøre med dit arbejde. Så jeg glæder mig til at tale med dig og lære dig lidt bedre at kende. Hvis man skal lære dig bedre at kende, hvordan gør man så det? Jeg har nogle spørgsmål her,
ja.
Men og jeg vil gerne starte med nogle om lidt, men jeg er nysgerrig på egentlig sådan, hvis man skal lære dig rigtig godt at kende, hvordan skulle man så gribe det an?
Det er et stort spørgsmål, Daniel.
Ja.
Men jeg vil sige, altså i bund og grund er jeg jo i virkeligheden bare en dreng, der er vokset op på Sydfyn, altså i provinsen, og har gået rundt i den her lille by Gudme, hvor alle spiller håndbold. Og så har jeg haft en interesse for musik og teater, siden jeg var helt lille. Også fordi min mor har taget mig med ind til sådan amatør- og friluftsteater og set det med min familie. Så på en eller anden måde har jeg fået sådan en lille frø, der er spiret der, og så er det ligesom bare blevet til mit liv, fordi jeg aldrig rigtig fandt ud af noget andet, jeg kunne finde ud af. Så,
okay.
Så det, altså, hele mit liv er på mange måder teater, musical og musik. Ja.
Så det vil sige, du er ikke vokset op i en familie, hvor... Fordi det hører man nogle gange. Nogle gange så hører man om dem, der er vokset op, hvor faren han er sanger, og moren er skuespiller eller noget i den retning. Du er ikke på den måde vokset op i et hjem, hvor folk allerede har været inden for branchen.
på ingen måde, altså sådan absolut overhovedet ikke. Der er ikke nogen i min familie, altså generationer tilbage, som har haft noget med det her at gøre. Det eneste sådan musikalske islet, der har været, at min mormor var kirkesanger, og at min mor så en gang i 95 eller sådan noget spillede en teaterforestilling, sådan en amatørforestilling.
Ja.
Og så arvede min mor hendes mors klaver, så det har altid været i mit barndomshjem, og så begyndte jeg sådan at klimpre lidt på det. Og så er det på en eller anden måde bare blevet til, at det var det, jeg var i min familie, fordi alle andre spillede håndbold, og mine forældre mødte hinanden igennem gymnastik og sådan noget, så det, jeg er egentlig vokset op i en sportsfamilie.
Hvad var du så? Altså, var du barnet, som gerne ville være musical performer, eller sanger, eller skuespiller, eller sådan? Altså, hvad var du for en slags barn?
Jeg tror ret hurtigt, at jeg fandt ud, altså jeg fandt ud af, at musical, den der treenighed af sang, dans og skuespil, eller formidling, at det er ligesom den the holy grail for mig. Og så er jeg selvfølgelig jo opdaget, at der også er alt muligt andet, altså musik og ren skuespil, synes jeg også er vildt, vildt interessant, men den der treenighed er ligesom også det, jeg jo har taget med til Grand Prix'et.
Mm.
Men jeg husker i børnehaveklassen på Orefriskole, hvor jeg gik, at man skulle skrive, hvad man ville være, når man blev stor. Og der skrev jeg, at jeg ville være børnehavepædagog, for det var min mor. Ellers ville jeg være cirkusartist. Så man kan sige, at jeg er jo på mange måder blevet en eller anden form for cirkusartist.
Ja, jeg kunne forestille mig, at der er lige så mange vilde kostymer, når man er med i musicals og med i Danske Melodikampe, ja, som hvis man var med i et cirkus.
Det tror jeg, ja.
Men hvordan var det så, vokset op på Fyn i en familie, hvor alle andre virkede som om spillede håndbold?
Ja.
Det at så være i, jeg har ikke lyst til at bruge udtrykket det sorte får i familien, men den i familien, som, hvor det stikker ud, hvor man, ja, gerne vil spille musicals og synge og danse og alt det der.
Jamen, på en eller anden forunderlig magisk måde, så har mine forældre aldrig nogensinde gjort det til sådan en sorte får følelse for mig. Altså, det var bare det, jeg skulle, det var det, jeg gik til. Altså, så gik jeg til klaver, og så gik mine brødre til håndbold. Men jeg gik også til svømning og gymnastik og sådan noget, så jeg har jo prøvet også nogle forskellige ting af. Jeg tror i virkeligheden, at det er det, min opvækst ligesom er præget af, at vi fik lov til at prøve nogle forskellige ting af, og så når de kunne mærke, hvad for en retning vi ville gå i, så lød de os ligesom bare gå med det.
Mm.
Og så den friskole, jeg har gået på, har også altid været præget meget af kreativitet, og vi havde musik en gang om ugen, og vi lavede en årlig teaterforestilling og sådan noget, så på en eller anden måde er det ligesom kommet ind i min opvækst, selvom at det var sådan en sportsfamilie, jeg var i.
Du har lavet rigtig mange forskellige ting. Jeg kunne læse, at du vandt Reumerts Talentpris i 2021. Du har medvirket i et hav af musicals. Blandt andet så har du været med i West Side Story, Spillemand på en tagryg, Kinky Boots, Dirty Dancing og Matador the Musical. Du har været med i rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Men første gang herre fru Danmark kunne se dig på scenen til det danske Melodi Grand Prix, det var faktisk ikke i 2026.
Nej, det var
i 2023.
Lige præcis.
Ja. Var der noget af det, du kunne tage med? Var der noget, du lærte af at være med første gang, som du kunne tage med anden omgang?
100%. Altså, jeg var jo med der for 3 år siden, fuldstændig sådan blåøjet over for, hvad en tv-produktion var, og hvad musikbranchen generelt var. Anede nul. Men det, jeg ligesom vidste dengang, det var, at det var følelsen af at stå på en scene, og ikke være bange for at stille mig op for nogle mennesker og fortolke en sang. Men hele den der tv-del og det der med overhovedet at synge med Ineos i og altså sådan noget, det var fuldstændig vanvittigt for mig. Og det har jeg så lært sidenhen. Og den form for ro omkring, hvad hele det der store setup er, følger jeg kunne tage med. Så det var jeg ikke bange for den her gang. Så derfor turde vi også ligesom at skrue op for alle virkemidler og for sceneshow og sådan noget, fordi at jeg var ikke bange for den anden del, altså alt det, der ligesom kører bagved.
Men vil du ikke lige uddybe det der med nervøsiteten i det, fordi du har jo allerede været vant til at optræde for mennesker og synge sange og danse, altså ting, som jeg tror, at rigtig mange mennesker, der ikke er vant til at lave det, det er jo noget, de bliver bange for.
Ja.
Og det er du vant til at lave, så ja. Hvorfor er det at stå på scenen til det danske Melodi Grand Prix, hvorfor er det noget, der giver en ekstra nervøsitet eller nervøsitet på en anden måde?
Jeg tror, der er noget i det her med, når jeg spiller en forestilling normalt, så spiller vi nogle gange helt op til 90 forestillinger i et helt spilleforløb. Så jeg får lidt samme følelse, når jeg skal på Grand Prix-scenen, som når vi har premiere, hvor det ligesom føles som om, at her der skal alt gå op i en højere enhed, fordi det her alle anmeldere og så videre er der. Men så alligevel, hvis ikke det går helt så godt, så spiller vi bare igen i morgen, og igen i morgen, og igen i morgen.
Så man har et andet forsøg, andet skud i bølsen.
Ja, præcis. Hvor at Grand Prix'et, det er ligesom, du har de der 3 minutter, og der skal det bare gå godt. Hvordan
har du det med det? Fordi der er jo nogen, kunne jeg forestille mig, der godt kan lide det der.
Ja. Jeg kan godt lide det på den måde, at jeg kan godt lide, at der er noget, der bliver sat på spil, og jeg kan godt lide at have øvet mig så meget på noget, at jeg ved, at selvom jeg bliver skide nervøs, og at jeg ikke slapper lige så meget af, som jeg gør til generalprøven, at så har jeg øvet mig så meget, at jeg ved, hvad der skal ske, altså at min muscle memory og min krop ved godt, hvad der skal ske. Men jeg tror da også, at jeg prøver virkelig at lade være med at fokusere på, at det faktisk kun skal gå godt lige nu, fordi så tror jeg heller ikke, jeg kan nyde det på samme måde, så jeg prøver også at bruge mit teater-mindset omkring, nu skal du også bare være i det her moment med publikum, og du skal fortælle dem et eller andet. Det skal heller ikke bare handle om noget op i mit hoved. Og det oplevede jeg i hvert fald. Altså, det var mit mål med at være med igen. Det var, at jeg vil på de 3 minutter have det pisse sjovt. Fordi hvis ikke det så går godt, eller vi ikke går videre, så kommer jeg også bare til at have sådan lidt en øveoplevelse, eller føle, at jeg overtænkte det hele. Altså, så det var mit mål med det.
Ja. Og vi skal nok vende tilbage til sådan, hvordan du havde det med at vinde Dansk Melodi Grand Prix og alt det der. Men hvad er egentlig dit forhold til det danske Melodi Grand Prix?
Jamen altså, ligesom dig, Daniel, så er jeg bare kæmpe fan af det. Mm. Altså, jeg kan ikke huske en tid i mit liv, hvor der ikke var Grand Prix. Altså, jeg ville ikke kunne sige, hvad det første Grand Prix var. Altså, fordi min mor har bare altid sat det på. Så det har bare altid været en del af mit liv, og jeg har altid set børne-MGP, og jeg har set det voksne, og jeg har set Eurovision, og jeg kan huske dengang, børne-MGP var med i sådan noget junior Eurovision, og jeg havde den CD der fra 01, og der har jeg altså kun været 3 år gammel. Så det har altid været i mit liv, og jeg elsker bare. Det er jo sådan et show, som mange hader og elsker, mange elsker at hade det. Og jeg tror, der er noget i den der niche-følelse omkring Grand Prix, som jeg også ret godt kan lide.
Mm.
Ja, som der jo også er i musical. Og der er jo mange musical-fans, som også godt kan lide Grand Prix, så der er bare, der er et eller andet med det der med, at alt godt må være større, og stort og sjovt, og camp, og altså, der er i virkeligheden ret mange genre, der jo også er velkommen i Grand Prix, selvom mange gerne vil sige, at Grand Prix er en genre i sig selv. Ja. Jeg synes, det er sådan en stor smeltegryde af alt muligt godt.
Enig, og jeg synes jo, noget af charmen ved det er, lidt som du siger her, Søren, det her med, at det er jo bare noget, hvor man træder på speederen, altså der er højere til loftet, og man må bare noget mere, og man hører nogle andre ting, end man normalt hører. Men jeg synes jo også, når man så de forskellige artister, som var med i år, jeg synes også, det virker som om, at ret mig, hvis du er en anden opfattelse, men det virker som om, at man prøver at gøre det danske Melodi Grand Prix i hvert fald mere, jeg har ikke lyst til at sige moderne, men omfavne den klassiske popmusik.
Ja, altså jeg synes jo i år, at DR og de artister, der var med, har været med til sådan at lige give det hele et form for løft fra, nu siger jeg, og det er virkelig citationstegn, fra det lidt mere kedelige, som Danmark nogle gange præsenterer, fordi vi jo også lidt er sådan et land, der sådan svømmer rundt i vores egen andedam. Men jeg synes, det sådan skudt meget ud af, ud til verden og ud til Eurovision også. Og jeg synes, der var nogle modige valg med, og der var ligesom nogle genre med, altså Myrkur, som er sådan nordisk, og som jo også har lavet metalmusik før. Men der var også Lasse Skriver, som bare havde sådan god sådan popballade med, og så var der også hyperpop med. Altså, der var noget forskelligt, og det er jo det, jeg elsker ved Grand Prix.
Hvordan kom du med i det her i anden omgang? Vil du prøve at tage mig med på rejsen? Hvordan endte du med egentlig i sidste ende at stå på scenen? Ja. Altså, er det dig, der sender en ansøgning ind og siger, jeg vil gerne være med, eller hvordan fungerer det?
Ja, hvordan endte jeg egentlig der? Altså, siden jeg var med første gang, og jo overhovedet ikke gik videre til finalen og sådan noget, men stadig bare havde den vildeste oplevelse, så gik jeg ned fra scenen, og jeg tror, der gik ikke mere end 10 sekunder, så Martin Skriver og Tim, som ligesom var på mit hold der, sagde, skal du ikke være med igen? Og jeg sagde bare ja med det samme. Altså, det kunne jeg bare mærke, jeg ville gerne ind i den familie, som Grand Prix-miljøet er igen, og jeg vil gerne op på den scene igen. Og så tror jeg stille og roligt, at sådan, så er der jo bare gået nogle år, hvor der ligesom ikke rigtig har været timing til det, eller en sang, eller og vi har også fokuseret lidt mere på at skulle åbne mit sangskriverunivers op, for det havde jeg overhovedet ikke gjort til Grand Prix'et sidst. Så det er først efterfølgende, at jeg også er blevet en rigtig artist og en rigtig sangskriver, som skal finde ud af, hvem er jeg, hvad vil jeg gerne sige. Men så var det som om i år, at så kiggede mig og Tim, min manager, på hinanden, og var bare sådan, det kunne sgu da godt være, at det var et Grand Prix-år. Og det passede også med den forestilling, jeg skulle lave, at det kunne ligesom passe sammen kalendermæssigt også. Og så ved jeg også, at der har været en eller anden form for sådan interesse fra DR omkring at få mig med igen, hvis det var med det rigtige nummer, med sol og måne og stjerner og sådan noget, ikke?
Ja, ja.
Så lavede Little Yellow House, som er mit label, en songwriting camp, som der jo blev lavet rundt i hele Europa til Grand Prix, hvor der ligesom er nogle hold, der specifikt skriver til at få sange med i hele Europas Grand Prix'er.
Men med hensyn til, altså med det fokus at få dig med, altså skrive en sang,
ja,
til dig.
Lige præcis. Vi var tre artister på den her sangskrivercamp, og så var vi sådan en roterende hold, som hver dag skrev en ny sang til den, og så var jeg så artist på det hold, og så de andre artister havde nogle sangskriverproducer på dem. Og det her, det var så den sidste dag, hvor vi faktisk heller ikke havde særlig meget tid, fordi jeg skulle spille en skoleforestilling på Øster Gasværk, og vi havde halvanden time, tror jeg, og så var der bare sådan en eller anden synergi, og jeg havde sat mig for, at jeg gerne ville skrive tre meget forskellige numre, for ligesom at prøve at åbne paletten op for, hvad det var, jeg kunne eller skulle. Også fordi, at lige her fra 23 var et meget sådan anti-Grand Prix-nummer, næsten sådan meget stille og nærværende, så jeg vidste, jeg gerne ville skrue op for alt, men hvad for en genre det skulle være, vidste jeg ikke.
Hvad var de to andre genre så?
Jamen de to andre, den første, det var sådan, der gik jeg ind i sådan, hvad hvis vi skriver den store ballade, altså the Celine Dion moment,
ja.
Hvordan lyder det så? Og så havde vi en nummer to dag, det var sådan mere sådan nærværende, sådan lidt mere folk-pop, jeg var så meget inspireret af Blau Blume og sådan lidt Dolly Parton, og sådan lidt mere over det, jeg selv faktisk har udgivet indtil nu. Sådan lidt mere baseret på digte og sådan. Og så den sidste dag her, hvor Clara Sofie, som jeg har lavet Når Tiden Går Baglæns, var med på mit hold, og jeg er jo kæmpe fan og var sådan, oh my god, jeg skal skrive en sang med hende. Og så kiggede jeg bare på hende og sagde sådan, hvad ville der ske, hvis jeg fik lov til at udleve min Clara Sofie fantasy? Og sådan ja. Prøvede at lave en rigtig pop slasker og en sådan klubsang, fordi det er slet ikke noget, jeg har bevæget mig i overhovedet. Altså jeg hører det jo rigtig meget, fordi Grand Prix og så videre, ikke?
Ja.
Men jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg kunne leve i det univers, fordi jeg mere har levet det der sådan mere smukke, ballade, poetiske univers. Så det var vildt sjovt at prøve det her, og så mikrofonen blev tændt, og så var det bare Britney Spears derudaf. Altså så fungerede det bare helt vildt godt. Og så var vi alle sammen enige om, at det var den sang, vi ville sende afsted. Og så kom den sgu med.
Og du vandt. Altså ja. Det danske Melodi Grand Prix, havde du regnet med det? Tænker man overhovedet over det, fordi altså, det er jo en konkurrence, der er jo en, der skal vinde.
Ja.
Var det noget, der fyldte? Altså tanken om, man kan vinde, men måske også tanken om, man kan ryge på sidstepladsen. Altså alt det der, var det en del af din oplevelse til det danske Melodi Grand Prix, eller kunne du godt abstrahere fra det?
Jeg tror altid, jeg prøver, altså, ja, mange mennesker har jo sådan en todelt hjerne, hvor du ved, alle kaostankerne fylder lidt herover. Jeg prøver altid at lade den anden hjernehalvdel fylde mest. Altså, så ja, selvfølgelig har jeg tænkt, og hvis man skal være med igen, så er det også lidt fedt, at det går lidt bedre end sidste gang i hvert fald. Men på samme tid, så tror jeg bare hele tiden, at jeg prøver at abstrahere fra sådan nogle tanker, fordi det også, for mig skal det handle om musik, og det skal handle om sangskriverprocessen, og processen med overhovedet at få lavet hele det her, den her staging, og igen, som jeg siger, at have det sjovt på scenen. Så hvis jeg går ind på scenen med den her følelse af, hvis ikke du vinder nu, så er det en fiasko, eller så har det været en fejl, at jeg var med. Og sådan har jeg det ikke, og sådan skulle det heller ikke være. Også fordi det er bare fedt at være med i Grand Prix. Altså lige meget hvad, kan det jo være en platform for, bare, at der er nogle mennesker, der hører, hvad det er, du går og laver. Så det var meget det var for mig.
Men har du egentlig sådan de ambitioner på din vejen, det med at lave musik sådan i eget navn? Fordi nogle gange, jeg har talt en del med folk, der spiller teater og musicals,
ja.
Og der virker det som om, det ikke altid, at de har ambitioner om, at de gerne vil udgive sange og albums og alt sådan noget. Vil du gerne sådan noget?
100%. Og altså, jeg har også allerede de sidste tre år udgivet en EP, der hedder Øjesten. Og altså, 100% at det her, det har vi også snakket meget om med mit pladeselskab, at vi vil gerne være med til at gøre Grand Prix'et til en platform for musikbranchen, og ikke som noget musikbranchen de sidste mange år har anset som værende lidt cringe og lidt sådan for niche, til at det kan få lov til at være en del af den danske musikbranche. Men som mange andre lande, Sverige bestemt jo gør, de har jo set, at hvis du kan komme videre til Eurovision, så kan det jo åbne op for en helt ny gren af din karriere. Og siden jeg begyndte at skrive sange, har jeg 100% opdaget, at det er lige så meget en del af den kunstner, jeg er, som det er at lave scenekunst. Så jeg vil helt vildt gerne være med til at så vise, at man ikke behøver at vælge en retning. Bare fordi du er skuespiller, så kan du også sagtens have en sangskriver og en artist i dig. Det er mere det der med at ikke sætte sig selv og andre for meget i kasse. Altså det også bare i musikbranchen, det der med, at man skal vælge en lyd og en genre, og så skal du bare køre derudaf. Altså jeg vil vildt gerne være med til at vise, at man godt fra start kan undersøge alle de paletter, man har inde i sig.
Men det giver også god mening, synes jeg, at skele mod Sverige, altså i forhold til at anerkende, hvilken form for platform et Melodi Grand Prix kan være, især i en tid, hvor at, altså, man snakker om AI i musikbranchen, man taler om, at der er så meget musik, der bliver produceret, selv hvis vi ser bort fra AI, at det kan være svært at blive set og hørt. Hvor at det andet, alt andet lige, så er Melodi Grand Prix, det er bare en platform, hvor at man bliver vurderet, men man bliver også hørt.
Ja.
Og det tror jeg måske ikke, man skal ikke underkende det i 2026, i 90'erne, der var det måske lidt noget andet, ikke?
Ja.
Men jeg vil jo sige, det sceneshow, du havde, Søren, det var også, altså, hvor svært er det for eksempel at hænge på hovedet og synge?
Jamen, det er jo skide fucking svært, altså det må jeg bare sige, det er det da.
Var det din idé?
Ja, det var det desværre. Det var, altså, både og vil jeg sige, det, jeg har gjort det i en teaterforestilling før, i Saturday Night Fever, hvor jeg skulle synge Bee Gees nummeret Tragedy, som er sådan...
Hvordan lyder den?
Tragedy, when the feeling's gone, hang on, it's tragedy.
Yes.
Som jo egentlig er sådan en disco-nummer, men så lavede vi det til sådan en mørk ballade-version, fordi den her karakter, jeg spillede, Bobby C., han står over for muligvis at skulle være far, og han er helt vildt ung, og han har det virkelig forfærdeligt. Så vi lavede det til sådan en næsten sådan en lidt moderne version, og så hele ensemblet løftede mig op, og så koreografen var sådan, hvad nu hvis vi lige prøver at sænke dig på hovedet? Og så gjorde de det, og så sang jeg videre, og så fungerede det helt vildt godt, så jeg vidste, at jeg kunne finde ud af det.
Men det lyder som det værste i verden, at blive båret og vendt på hovedet, mens man synger en sang foran et publikum.
Ja, og ja det er, men altså, der var også noget i det der med, jeg vidste bare, at jeg ville gerne skrue op for sceneshowet til det danske Grand Prix, også fordi det er det, jeg har hørt på fanvandrørene, og selv som fan har jeg tænkt de sidste mange år sådan, hvornår er der nogen, der kommer og laver det der kæmpe store show, som man bare kan tage direkte med videre til Eurovision, så man ikke skal hen og lave alt muligt om og skrue altså forventningerne op. Og så sammen med mit team og med DR, så snakkede vi ligesom bare om det her med, hvad nu hvis vi faktisk bruger al den erfaring, jeg har som musical performer, i stedet for, fordi der er nogle gange det her med, så vil man gerne skille det ad, at så siger de, og du må heller ikke synge det for musical-agtigt, og du skal også være, nu er du artist, så skal du jo være noget andet. Men det her med, hvordan kan vi gøre det så autentisk over for mig som muligt, og det er jo selvfølgelig at bruge, at jeg kan synge og danse og formidle noget samtidig. Så jeg sagde til Tonja, som var koreograf, fordi vi fandt ud af, at vi skulle have den her boks. Og så sagde jeg, kunne det ikke være fedt på et tidspunkt at lave noget med en kameravinkel, hvor jeg hænger på hovedet, men så ligner det, at jeg står op, og så vender man kameraet om, og så var hun bare sådan, jo, det gør vi. Og så tænkte jeg jo, det skulle være på et tidspunkt, hvor jeg ikke skulle synge. Men ja. Så skrev vi jo sangen, og fandt ud af, at der er ikke én pause i den her sang, så blev jeg nødt til at synge samtidig. Det var det, der tog mest tid at ligesom finde ud af mekanikken i, hvordan jeg skulle komme ned igen i den der kasse og sådan noget. Og det var det, jeg var mest bange for, om det kunne lade sig gøre.
Men altså, det fungerede vildt godt, men det er jo det, og på den måde er Melodi Grand Prix performer er jo lidt ligesom bondskurke. De skal have et eller andet, der lige kendetegner dem.
Ja.
De skal have et eller andet. Jeg kan huske, der var en deltager, jeg ved ikke, om det var i 2008-9 stykker, der var en, der havde til Eurovision, ham der vandt det danske der, han havde hjul under sin sko.
What?
Sådan så, når jeg tror hen omkring omkvædet, så du ved, så jeg tror, det hedder Haley, så får han lige noget, og så gled han hen over scenen.
Nej, vildt.
Og sådan er der jo altså, ligesom Gry Rejehoppet.
Yeah, yeah, yes.
Så man har lige noget, der skal være kendetegnende for dem.
Ja.
Og jeg synes virkelig, det var elegant, og det var vildt, hvor meget man kunne bruge den kasse til under den optræden, som du havde til det danske. Ikke?
Tak. Jamen, det var også altså, hele vores idé omkring det her med, at det er en popsang, og det er en klubsang. Man kunne sagtens bare have lavet sådan pop-opskriften, og så stillede mig foran, og så en masse dansere, der dansede noget, og så var det fest. Men jeg ville have, at der skulle være en fortælling, og et forhold mellem mig og danserne, og et forhold mellem mig og den her kasse, så der ligesom var et narrativ i det, om man forstår det eller ej, det er jo op til den enkelte, men det her med, at vi ligesom 100% vidste, hvad det var, vi ville fortælle med det, og brugte dans og koreografi, og brugte scenografien til noget. Fordi det er jo det, jeg altid, altså, jeg har altid fået at vide på min uddannelse, du må ikke synge noget, uden du ved, hvad det er, du vil fortælle, og der må ikke være noget koreografi, hvis ikke det hjælper fortællingen videre. Og det er jeg virkelig glad for og stolt af, ligesom at bringe den der musical-tradition med ind i pop-verdenen. Mm.
Ja, fordi du har en bachelor i musical fra den danske scenekunstskole, og derudover så er du tidligere gået på Dansk Talentakademis musical- og teaterlinje i Holstebro.
Yes.
Bare lige for at få det med.
Yes.
Okay, og så det vil sige, du vinder det danske Melodi Grand Prix. Vi oplever og ser det her i fjernsynet, og det virker som om, du er ret målløs, da det sker. Og du har sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, nævnte du også før. Ja. Hvordan fejrede du det egentlig?
Fordi, ja. Altså, jeg havde sådan i 6-8 uger op til Grand Prix'et, fordi jeg også lavede... Jeg havde premiere på skolekomedien 2 dage før, og havde lavet De Vilde Kaniner 3 uger før.
En Gnags-koncert på Østergasværk.
Lige præcis. Der skete, lad mig sige, rigtig mange ting på min arbejde, sådan arbejdsfront på én gang. Så jeg havde efter nytår sådan holdt den fuldstændig sådan ædru og kørt fuldstændig bootcamp, som jeg nogle gange gør, men ikke så nazi, som jeg gjorde det her, fordi jeg tænkte bare, at jeg blev nødt til at gøre alt, hvad jeg kan for at være sådan i topform. Og så havde jeg også lidt puttet sådan det der mål med, når jeg er færdig lørdag, og jeg har lavet den performance, så skal jeg bare feste så meget igennem, som jeg altså sjældent har gjort. Og den der første dråbe af champagne, jeg fik, efter vi havde lavet finale-performancen, altså jeg kunne bare mærke, det sådan løb ud i mine blodår. Og så, altså, så var der jo efterfest der på Arena Nord, og så tog vi rundt på alle... åbenbart i Frederikshavn, der er der ret mange bare med sådan skibsnavne og tema. Så vi var på Jutlandia, og vi var på Fregatten. Og der var jeg til klokken altså 6 om morgenen, tror jeg.
Okay.
Og så sov jeg en time, og så stod jeg op og skulle lave sådan interviews hele dagen.
Wow.
Så jeg havde... Jeg tror ikke, jeg havde tømmer, men jeg tror i virkeligheden bare, jeg var skide fuld. Altså, hele den der dag... Ja, ej, jeg havde det virkelig, virkelig sjovt, og sådan, jeg havde jo bare en kæmpe følelse af release og lettelse, og sådan, ikke bare, jeg vandt, men sådan, vi gjorde det, vi lavede det der show, som var mit mål at komme igennem, og at jeg havde det sjovt, så ja.
Var der noget tidspunkt i det her, hvor du så tænkte, men hvad er det for en kæmpe fisk, jeg har fanget? Fordi en ting er at vinde det danske, men lige pludselig så er der også noget, der hedder Eurovision.
Ja, tak. Altså, skæbne.
Hvor meget var du klar over, hvad det egentlig betyder at skulle være med i Eurovision?
Nul. Altså virkelig 0%. Jeg tror, fordi der skete så mange ting, også sådan kalendermæssigt at få det hele til at spille der op til Grand Prix'et, så havde vi bare fokuseret så vanvittigt meget på det show om lørdagen. Og ja, vi havde da snakket om, at vi synes, at det var godt, og hvad nu hvis vi vandt, og sådan noget. Men der var også jo nogle kæmpe numre med, og nogle kæmpe favoritter, som jo ikke var mig. Så jeg havde ikke tænkt altså et sekund videre over, hvad der ville ske efterfølgende. Jeg havde egentlig sådan lidt tænkt, nu skulle jeg have for første gang i 4 måneder lidt fri, og måske skulle jeg slappe lidt af og se nogle mennesker og sådan noget.
Ja.
Det var ikke det, der skete.
Hvad er det, der sker, når man så vinder det danske Melodi Grand Prix? Jeg kunne forestille mig, at der er et eller andet... Apropos cirkus, altså jeg kunne forestille mig, at der er et eller andet maskineri, der ligesom går i gang.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvordan oplevede du det? Altså hvad er det, der sker for dig, efter du vandt det danske?
Altså man kan sige, en ting er jo, altså da jeg så vinder, så regner jeg det med, om så er der måske nogen, der vil skrive en artikel om mig. Så er der måske nogen, der vil interviewe mig. Okay, men den måde, der ligesom kom et forstørrelsesglas på mig, den uge efter, var på ingen måde noget, jeg kunne forestille mig.
Mm.
Altså både det her med, at der blev skabt en debat om, hvordan jeg så ud, og hvad for en seksualitet jeg havde, men også fra musikbranchen, altså at vi kom ind på sådan nogle radio-hitlister og nogle kæmpe store Spotify-playlister, og netop det der med, at jeg snakkede om, at Grand Prix tit er blevet set som sin egen lille gren af noget, men at det faktisk lige pludselig åbnede op for nogle døre ind til den danske musikbranche, og vi ligesom blev taget imod, havde jeg aldrig forestillet mig. Og så selvfølgelig også hele Eurovision-møllehjulet, der er begyndt at køre. Så altså, vi lavede jo Grand Prix om lørdagen, og så allerede om tirsdagen, så havde vi opstartsmøde med DR, hvor vi ligesom bare skulle begynde at snakke om, nå, hvad skal der ske om 3 måneder? Fordi man skal allerede, var det i fredags, der skal du sende din fulde pakke afsted til Eurovision.
Og hvad vil det sige?
Der skal du sende afsted, hvis du vil lave nogle ændringer i dit sceneshow. Du skal sende en helt sådan filmet version afsted, så de ved, hvad for nogle kameravinkler du vil have. Er der noget backtrack, der skal laves om? Vil du have korsanger med? Skal der laves kostyme om? Du ved, alt det, der skal stå den 16. maj på scenen, det skal vi vide nu.
Og det er været 2-3 måneder før, eller sådan noget?
Ja, det er det.
Vildt.
Så det havde jeg ikke lige regnet med. Også, du ved, skal vi oversætte sangen? Altså, alle de der detaljer, der er omkring det hele, det gik i gang 2 dage efter.
Det der med at oversætte sangen, det synes jeg har fyldt ret meget. I sådan i mit feed i hvert fald, der har været mange artikler, der har handlet om, skal den oversættes til engelsk, skal den blive på dansk, osv. Ja. Hvad har I besluttet jer for?
Ja, vi synger den på dansk, 100%.
Ja. Var det en svær beslutning?
Ikke for mig. Det, jeg tror, altså, nej, lad mig sige det sådan, det var jo mere kompliceret end som så, fordi da vi skrev sangen og sendte den afsted, så sagde Tim, min manager, du skal være klar på, at hvis du vinder, så kommer der til at være nogen, der vil spørge dig, om ikke du vil oversætte den, fordi vi har jo ikke haft en dansk sang med, som er gået videre i finalen siden 97, tror jeg. Så det er jo 29 år siden.
Ja.
Så sådan statistisk...
Ja, fordi Fyr og Flamme, det var i 2021 eller sådan noget, men de var ikke i finalen.
Nej, lige præcis. Ja. Og Brødrene Olsen, de oversatte jo også deres. Så statistisk set, så er det virkelig et dårligt valg at sende noget afsted på dansk. Men jeg kan huske, at jeg sagde til ham, jamen det er også fint, at de kommer til at spørge om det, og det skal de også, men jeg kan bare mærke et eller andet inde i mig, der har en drøm om at tage det hele med på dansk, også til Eurovision. Og både fordi jeg synes, det er vildt egentlig fremadskuende, men jo også en ode til alt, hvad Grand Prix var en gang, som jeg også ved, at der er en del af den ældre generation, der sådan har hungret efter at få noget dansk med igen. Også vi var jo den eneste danske sang til Grand Prix'et. Så på den måde, vi har hele tiden vidst, det er en fordel eller det er en ulempe. Altså, men i sådan sagens natur har det hele tiden egentlig bare handlet om, hvad der er mest autentisk for mig. Og jeg indtil videre er bare en sangskriver, en artist, der formidler noget på dansk. Det er ligesom det, der giver mening. Det er der, jeg kan mærke det. Det er bare sådan, det på en eller anden måde er. Og hvis det var, vi havde skrevet sangen på engelsk fra start, så havde det måske været noget andet. Men der er noget over det der med, når man oversætter en sang. Hvis ikke det gør den bedre, eller det gør den i hvert fald på samme niveau, så kan jeg ikke se mening med at skulle oversætte den, fordi vi så statistisk set har nogle bedre chancer. Fordi så vil jeg stå med noget, hvor jeg ikke helt sådan kan mærke det, og så tror jeg ikke, jeg ville kunne formidle det på samme måde.
Mm.
Men heldigvis, da vi så havde den der snak tirsdag, så kigger alle de der store mennesker fra DR på mig, og vi har snakket om nogle andre ting, og så siger de, nå Søren, hvad med sproget? Og jeg er sådan lidt nervøs, fordi jeg havde egentlig tænkt, de ville sige noget, eller de ville have lyst til at tage en beslutning, men så kigger de på mig og spørger, hvad tænker du? Og så siger jeg, jeg har det bare en drøm om, at det skal være 100% på dansk. Og så jubler alle bare.
Så vidste du, du havde gjort det rigtigt, når folk jublede.
Ja, men vi var faktisk alle sammen enige om, også med den respons, vi har fået, både fra Danmark, men også fra de udenlandske reaktioner, at der bare er... De synes, det er fedt, og på en eller anden måde sådan... Også måske lidt eksotisk, at det danske sprog er for dem, fordi vi er sådan en lille sprog... gruppe, altså, eller hvad man siger. Vi er jo et lille land, der kun har det her sprog, og jeg synes, det er også det, der er det fede ved Eurovision, det er jo at se alle de forskellige kulturer, der bliver repræsenteret, også igennem sproget.
Ja, altså jeg tror, hvis du havde spurgt mig for 15 år siden, så ville jeg nok have synes det er irriterende at skulle se Eurovision og høre sange, jeg ikke forstod. Ja. Men jo ældre jeg er blevet, tror jeg, eller også er det tiderne, der har ændret sig. Nu glæder jeg mig faktisk til, og de år, hvor det har været, der synes jeg, det er fedt, og høre sange, hvor det er en vibe, det er en stemning. Jeg behøver ikke at forstå, hvad de synger.
Nej.
Og det er fedt at høre så mange forskellige sprog.
Det er jo på en eller anden måde det der universelle sprog, som musik er. Og det, jeg tror også, det siger meget om, at hvad er helheden i? Det er derfor, at sceneshow i Grand Prix faktisk er vigtigt. Fordi hvis man ikke formidler noget med sceneshowet og noget omkring helheden, omkring artisten, hvis det ikke spiller sammen, så tror jeg, man ligesom tænker, og jeg forstår heller ikke sproget, så der er noget der, det giver ikke mening. Men hvis helheden er der, så er sproget fuldstændig ligegyldigt, for så forstår folk godt, hvad det er, vi vil fortælle. Og det er også det, jeg har oplevet i de der reaktioner, at folk sidder og siger, I don't understand anything, but I know what he means. Mm. Altså, og det synes jeg bare er så smukt, og det er jeg meget, meget glad for at repræsentere. Og jo også, at Danmark gerne ville sende det afsted. Det er jeg meget, meget glad for.
Hvad har så egentlig været det sværeste? Det der med at skulle... En ting var, at man skal planlægge det og finde ud af, hvad gør vi med sceneshowet og alle de der ting, og skal det oversættes til dansk eller til engelsk, hedder det. Men hvad har i alt den der proces, alle de beslutninger, der ligger i det, hvad har for dig været det sværeste?
Jeg tror faktisk i virkeligheden, det har været at stole på det, vi lavede originalt. At sådan, man kunne hurtigt komme til at få sådan en, okay, og nu skal vi gøre alt vildere, og nu skal vi lave noget om, og vi skal, fordi det har Danmark gjort jo de sidste mange år. Men igen, så har vi alle sammen været rimelig enige om, at vi fandme bare var glade for og stolte af det, vi stod med, så vi har ligesom skulle holde hestene tilbage og ligesom sige, vi står faktisk med noget, som kan noget. Så nu handler det bare om, hvad for nogle detaljer skal vi skrue på, men ikke... Hvad for et koncept skal vi nu lave?
Så I beholder kassen og alt det?
Vi beholder hele konceptet, som det er. Og så har vi skruer vi på nogle... Altså, hvordan kan vi gøre den der kameravinkel lidt federe? Og hvad, vi kigger lige på tøjet. Hvordan kan vi lige gøre det endnu mere sådan eksklusivt og fedt? Så det har mere været sådan nogle detaljer, vi har kigget på.
Har det overrasket dig, noget af den omtale, der har været efterfølgende, efter du vandt det danske Melodi Grand Prix, noget af det, jeg har stødt på, det er den kritik, som du har oplevet, den snak, der har været om tonen. Hvad er det? Lad os starte med det, der hedder, hvad er det for nogle beskeder, du har oplevet, eller hvad er det for en tone, du har mødt?
Altså, jeg vil jo for det første sige, at jeg har mødt 95% love og kærlighed og støtte. Og så har jeg mødt sådan 5% bare direkte homofobi. En ting er, om man ikke kan lide sangen, eller man tænker, det var ikke min favorit, der vandt. Men en anden ting er, som jeg blev virkelig overrasket over, fordi vi har jo ikke tænkt over, at jeg skulle gå op og lave et bøsseshow, eller at jeg skulle gå op og have noget bøssetøj på, eller sådan. Vi har jo bare lavet en sang om en meget, meget universel følelse, men jeg har også hele tiden været meget bevidst om, at jeg skal gøre det som mig, så hvis jeg går op og så skal prøve at lave en mere, nu siger jeg, straight version af mig selv, så igen, så vil det ikke ramme nogen. Altså, vi har snakket meget om det der med, hvordan kan vi gøre det så bredt som muligt, men samtidig også have et super stærkt point of view. Fordi hvis det bliver for generelt, så mister man også nogen. Altså, der må altid være nogen, der ikke kan lide det, fordi så er der højst sandsynligt også en masse, der godt kan lide det. Mm. I stedet for, at man bare tænker, bla.
Men overraskede dig den mængde af homofobi, du så blev mødt med?
Helt vildt. Altså virkelig meget. Altså, men og så på en eller anden måde overhovedet heller ikke, fordi jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, at Danmark er et super åbent, inkluderende, ikke homofobisk, ikke racistisk, ikke alt muligt land. Og det er der bare stadig en kæmpe del af danskerne, der er. Der kom jo også en undersøgelse ud her for nogle år siden, hvor man fandt ud af, at det var 20%, der ikke synes, at homoseksuelle forhold skulle have lov til at være her. Mm. Og det var flere, end jeg lige havde regnet med. Så på en eller anden måde har jeg i hvert fald været glad for og stolt af at være med til at være talerør for en debat og for at vise, at det her det er stadig noget, der findes i Danmark. Men på mange måder, så har jeg jo også bare været vildt stolt og glad for alle de mennesker, der så har taget mig i forsvar og støttet mig og været med til at sige, okay, det kan godt være, der er en gruppe mennesker, der er super homofobiske, men der er der så mange flere, der er det direkte modsatte.
Men gjorde det noget for din oplevelse af sejren og din oplevelse af alt det der? Fordi det er svært at forestille sig, hvordan det må være, at man oplever en kæmpe sejr, om det så er, at man lander et nyt job, det kan være, når nogen kan relatere til det, eller vinder en fodboldkamp, eller et eller andet. Hvis man føler, man oplever en sejr, så tror jeg, det er de færreste, der kan relatere til samtidig at få at vide indirekte, at der er nogen, der mener, at du er forkert.
Ja. Igen, så er det der med de to hjernehalvdele, der skal ind og spille sammen, fordi jeg blev super overrasket over det, men så alligevel ikke, fordi altså Cisal sidste år oplevede også alt muligt hate for, hvordan hun så ud, og hvordan hun var, og hun var en skrigeskænke, og hun havde en badedragt på, og alt muligt. Og på en eller anden måde, så ligegyldigt hvor forkert jeg synes, det er, at man skal gå ind og skrive en negativ kommentar om nogen, så ved jeg også, at det er en del af gamet, når man stiller sig op på en scene eller op på en platform, at folk må have holdninger. Men en ting er at have en holdning, men det er ikke en holdning, at mene, at jeg ikke er berettiget til at være den, jeg er. Du må gerne have en holdning til, om du ikke kan lide trøjen, jeg har på, men at du synes, den er for bøsset til at være med i Grand Prix'et, eller sådan. Det er jo bare at fjerne alt menneskelighed fra mig. Jeg tror i virkeligheden også, det er det, jeg oplever, at der er mange, der bare kommenterer noget på en eller anden figur, de ser, som repræsenterer noget, de er fremmedhadske overfor. Fordi jeg oplever faktisk ikke at få særlig... Altså, jeg har fået én privat besked, og jeg har fået 3 kommentarer på min egen profil. Okay. Det er meget mere de der offentlige opslag, fordi folk ikke ved, at sådan... At jeg kan gå ind og læse det. Mm. Men jeg har heller ikke læst så meget af det. Altså, i virkeligheden, det har sgu mere været min mor, der har været bekymret. Og som har håbet, at jeg var okay. Og det er jeg. Altså, fordi jeg skubber det ligesom over i den hjernehalvdel, der ligesom bare siger, prøv at høre, det har ikke noget som helst med mig at gøre. Men jeg vil sige, hvis jeg har dårlige dage, så skal jeg gå ind og læse det, for selvfølgelig kan jeg blive ked af, at nogen synes, at jeg ser forkert ud, eller at jeg ikke må være kæreste med en fyr. Mm. Men det, nogle gange så er jeg faldet over noget med sådan, at han synger fandme falsk. Så bliver jeg fandme ham.
Så bliver du irriteret.
Så bliver jeg irriteret. Så sådan, du skal fandme ikke komme her og snakke om mit håndværk, for jeg har fandme øvet mig. Ja. Så det er faktisk, det er jo også, ja. Men jeg forstår også godt, lad os sige det sådan, hvis det havde været 95% hate og 5% kærlighed, så havde det måske været en anden snak. Altså, men jeg har været glad for at kunne vise Danmark, at det her det foregår stadig, og også sige til alle de mennesker i mit community, der oplever enormt meget homofobi, at vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at vise hinanden, at vi godt kan stå imod det, og vi bare bliver nødt til at være dem, vi er, og blive ved med at være det. Og blive ved med, og det er jo ikke engang, fordi jeg heller har lyst til at være sådan fanebærer for en eller anden aktivisme. Men,
nej, men det er jo et godt spørgsmål, det der med, om du så faktisk føler en form for forpligtelse i at være en form for fanebærer, fordi du lige pludselig bliver billedet på en, som oplever, at han ikke kan få lov til at være den, han er, fordi der er nogen, der synes, det er forkert.
Jeg tror, altså jeg prøver at lade være med at tage det på mine skuldre på en måde, som vil tynge mig, men jeg er 100% klar over, det, at jeg svarer på den måde, jeg gør, det, at jeg bliver ved med at stå ved mig selv, det med, at jeg bliver ved med at gå ud i min fiskenettrøje, og at jeg også tør at behandle det med lethed og med humor, det håber jeg inspirerer andre til at gøre det samme, fordi vi kan ikke bekæmpe ild med ild. Altså, vi bliver bare nødt til at drysse noget tryllestøv på det, og ligesom bare sige, prøv at høre, jeg læser den her kommentar, men det siger meget mere om dig, end det gør om mig. Det håber jeg kan være med til at inspirere, at det tror jeg er den rigtige vej, og til at åbne for en samtale. Altså, fordi jeg fik på et tidspunkt en besked fra en kvinde, der skrev på min personlige Facebook, sådan noget med, nu har jeg jo ikke noget mod homoseksuelle, men, så kom mændet selvfølgelig, hvorfor skal I altid klæde jer ud, og hvorfor skal I altid promovere jer selv på den måde? Det er der jo ikke nogen af os andre, der gør. Og så tænkte jeg, shit, okay, for jeg har valgt, jeg vil ikke svare på noget af det her. Men så prøvede jeg alligevel lige at skrive sådan, hej du, tusind tak for din besked, prøv lige at læse den igen og tænk over den og et hjerte. Og så svarede hun rigtig hurtigt tilbage, det kan jeg da egentlig godt se, det må du virkelig undskylde, det er jeg virkelig ked af. Og så skrev jeg, tak for din besked, have en god dag. Jeg er glad for, at du tog imod min undskyldning. Så der var jo et eller andet med, at lige pludselig hun opdagede, at det var et menneske, der svarede hende, og jeg er faktisk også bare sød og dejlig og et normalt menneske. For der er jo mange, der har den der stereotype forestilling om, at vi homoseksuelle kun render rundt i fiskenet, tror jeg. Det er der mange af os, der gør, og når man stiller sig op på en scene, vil man jo gerne se så flot ud som muligt, så selvfølgelig tager jeg mit flotte tøj på, men altså, lige nu sidder jeg jo også bare i mine træningsbukser og mine briller.
Ja.
og det samme med hende, der skrev til mig, hun tager jo også sin flotte kjole på, når hun skal til fest, og hun kan også godt sidde derhjemme og ligne en sæk kartofler. Altså.
Men jeg synes, det er vildt, fordi hvis jeg havde set det der i en film, hvis det var en scene i en film, at der var en, der havde fået en grim kommentar, og vedkommende så havde skrevet, læs lige, hvad du selv skriver, og vedkommende, der havde skrevet kommentaren, så siger, ja, det kan jeg godt se, det er faktisk lidt for meget det der. Så havde jeg tænkt, jeg vil ikke have købt det.
Nej.
Altså, fordi det lyder så absurd, at der bare lige skal det der spejlagtige øjeblik til. Ja. Men vildt, at det virkede, synes jeg.
Ja, jeg var på en eller anden måde også glad for, for det kunne sagtens bare have været, jeg fik endnu mere tilbage, og så havde jeg bare lukket den ned. Men
præcis.
Der var i hvert fald noget med sådan, nu kontakter du mig, mennesket, direkte. Så derfor bliver jeg nødt til lige at se, hvad gør jeg ved det. Fordi igen, det der med, det nytter ikke noget, hvis jeg går ind i alle de der offentlige kommentarspor og skal forsvare mig selv. Fordi så taler jeg bare ind i samtalen om, at det er okay, at de overhovedet skriver det. in the first place. Mm. Jeg havde også nogle snakke med min mor, fordi hun har godt nok været inde og forsvare mig nogle gange der i starten, fordi hun blev så berørt af selvfølgelig, at der var nogen, der kunne sige det om hendes søn, fordi hun ved jo, hvem jeg er. Hun ved godt, at jeg er alt muligt andet. Men jeg blev også nødt til at sige til hende, du skal bare stoppe med det, fordi vi skal ikke give dem altså 1% opmærksomhed. Det nytter ikke noget.
Mm. Ja. Man kan sige, du kommer til at skulle repræsentere Danmark her til maj, og det virker som om, der allerede er ret god vind i sejlene. Altså, kan du mærke en stemning omkring din sang? Fordi jeg, som jeg også sagde, inden mikrofonen blev tændt faktisk, jeg synes, jeg bliver pushet rigtig mange videoer på TikTok og Instagram og sådan noget, med folk, der reagerer på sangen, der skal til Eurovision. Og når det kommer til den danske sang, så alle de videoer, jeg faktisk har set, det er nogen, der siger, wow, den der, den kan gå langt. Men algoritmer fungerer også på den måde, som man bliver pushet de videoer, som man måske ser i forvejen, ikke? Ja. Kan du mærke, at der er en god stemning omkring din sang? Eller er det mig, der bare er inde i en eller anden algoritme?
Altså, jeg tror, det er jo virkelig det, jeg har været mest overrasket over. Det har faktisk været responsen fra de internationale Eurovision-fans. Det har været fuldstændig overvældende. Jeg kan godt mærke, at der er en eller anden bestemt stemning. Og om det handler om, at de godt kan lide sangen, eller om de bare er overrasket over, at det faktisk kommer fra Danmark, det ved jeg ikke. Altså, fordi jeg tror, de er overrasket over, at vi faktisk sender noget afsted med noget kant, og med noget sådan, med noget Eurovision point of view. Jeg er bare vildt glad for, at der er nogen, der kan lide min sang. Altså for mig er det jo også, altså jeg har jo udgivet nogle sange i løbet af de her 3 år. Der er måske 10.000, der har hørt de sange, så det her med, at der er så mange mennesker, der overhovedet hører det og kan tage stilling til det, det er jo en drøm for en sangskriver som mig. Og jeg prøver også at lade være med at tage det alt for meget ind, fordi igen det der med, jeg skal bare fokusere på at gå op og gøre det, jeg skal og det, jeg kan, men lige meget, hvordan det kommer til at gå, så har jeg bare været meget, meget, meget rørt og taknemmelig over den måde, folk overhovedet har taget sig tid til at lave alle de der videoer. Det er jo for vanvittigt, altså.
Og man kan sige, du omgås jo med folk, som har forbindelser til Melodi Grand Prix og Eurovision. Tim, som er producer hos dig, eller hvordan siger
han? Han er min manager, altså ham, der ejer label, som udgiver min musik.
Ja, han var også med i Eurovision med bandet A New Friend in London.
Yes.
Og Sissel, som var med i det danske, hun var med sidste år. Og så bare for at sige, du er jo i en cirkel af folk, hvor der er nogen, der har været med til Eurovision før. Ja. Hvad er det bedste råd, du har fået fra nogen, som ved lidt, hvad de taler om, kan man sige?
Jeg tror 100% det er, altså det er både fra Tim og fra Sissal egentlig, det her med blive ved med at stole på og tro på, at det du er som ikke bare artist, men som menneske, det er det, du skal tage med. Fordi man kan hurtigt komme til, tror jeg, at komme ude fra det der, og så få, at så er der nogen, der vil prøve at putte noget ned over dig og prøve at lave en profil på dig, fordi man skal jo have en profil, når man er artist. Men det, at jeg er landet med de mennesker, jeg er, som faktisk holder af mig som menneske, de stoler på, at den jeg er, det ligesom er nok til at, altså at min personlighed, mit menneske, men så også det, jeg kan på scenen, at det er det, vi skal kære om, og det er det, vi skal løfte, i stedet for at prøve at sige, ej, hvad nu, hvis du går lidt mere i den der retning, for det er lidt mere populært, eller sådan. Mm. Og det synes jeg også, Sissal sidste år var et rigtig godt eksempel på, at hun jo vandt hele Europas hjerter med det menneske, hun er, og med det talent, hun havde, men i en sammensmeltning. Så det er 100% det, jeg har lyst til at prøve at gøre, når man står i det der cirkus.
Hvad er du sådan helt personligt, hvad er du mest selv spændt på? Fordi det her, det er jo, tænker jeg, en kæmpe bus, der begynder at køre med alle mulige ting, som ender med Eurovision til mig der. Ja. Personligt, hvad er du mest spændt på at opleve?
Jeg tror faktisk, jeg er mest spændt på at møde alle de andre artister. Altså nu er jeg jo allerede, jeg er jo Eurovision-fan selv, så jeg sidder jo og stalker alle, så godt jeg kan, og Jeg synes bare, det er så surrealistisk, at jeg skal møde alle de mennesker, som jeg altid ser på fjernsynet selv. Altså det glæder jeg mig vanvittigt meget til. Jeg glæder mig til at mærke det community, der er omkring os artister. Og glæder mig til at løfte dem op, og at vi løfter hinanden op. Og så tror jeg i virkeligheden også, at jeg er allermest spændt på, hvad der skal ske efterfølgende. Altså fordi lige nu føles det som om, hej Tim, står der og vinker. Det føles som om, at jeg står sådan ved en eller anden form for skillevej, og der står en dør, der kan åbne til noget. Fordi en ting er at stå på den der store scene, men en anden ting er jo, at der er jo 130 millioner mennesker, der kigger med. Mm. Så jeg er bare enormt spændt på, hvad skal der ske efterfølgende, ligegyldigt hvordan det kommer til at gå til Eurovision. fordi jeg jo som kunstner, grundessensen af, hvorfor jeg bliver ved med at gøre det, jeg gør, når der er så mange, der skal have en holdning til mig, det er jo for at få en masse oplevelser. Altså det lille teater.
Du gør det for oplevelsen?
Jamen sådan det lille teaterbarn i mig er jo blevet ved med at spille teater, og fået det som mit arbejde, fordi jeg er blevet ved med at få så mange gode oplevelser med, og ikke bare stå på en scene, men at stå på scenen sammen med mennesker, og jeg har fået lov til at opleve alle mulige vanvittige ting, som jeg aldrig kunne forestille mig, da jeg stod og sang med på Lis Sørensen Skatteøen-plade, som min mor havde hjemme i stuen, da jeg var 6 år gammel. Så jeg håber bare, at jeg kan blive ved med at få lov til at få nogle nye oplevelser, opleve ting, jeg ikke troede, jeg kunne få lov til.
Mm.
Ja.
Noget, jeg har tænkt over, når man siger Eurovision, det er det her med, og det er ikke et råd, men det er måske noget, der er værd at tænke over,
ja.
Det er det der med, når folk, hvis man ser nogen, der får en dårligere karakter, yes, det er ikke fordi, jeg siger, at du kommer til det, men jeg synes jo nogle gange godt, folk, de må gerne blive vrede.
Ja.
Jeg vil elske at se en artist, hvor hvis man får 0 stjerner, eller hvad end er det laveste, man kan få, så vil jeg elske at se en artist i det der Eurovision-kamera, der nærmest banner lidt og siger, brr, brr, brr. Altså, fordi det må man gerne, og jeg synes tit, når man klipper over til nogen, hvor de ikke får måske en så god karakter, så er de sådan lidt, ja, det er fint.
Ja, ja.
Og der vil jeg ønske, og det må du gerne tage med dig faktisk.
Den tager jeg sgu lige med
at
mig.
At hvis det nu kommer til at ikke gå så godt, så må du gerne blive vred.
Fedt. Altså, jeg kan jo huske sidste år, Cisal, hun jo desværre kun fik de der 2 point. Altså det der ansigt, hun lavede, som jo bare var sådan chok, og så bagefter bare grineflip. Den der sådan super ærlige reaktion på det var for fed. Jeg kan også huske, 2 eller 3 år siden var der et fransk nummer med, der hed Evidemment. Og hun var sådan skønt sådan diva, og hun sang pissegodt, og det var et mega fedt nummer. Og hun var også rated ret højt i oddsene, tror jeg. Og så fik hun de der Joey-stemmer, eller seer-stemmer, og det var bare overhovedet ikke lige så meget, som hun havde regnet med. Og man kunne bare se på hende, hun sad bare sådan helt stone cold, og var bare sådan, nå. Og så senere, så går man videre til det næste land, der skal have nogle stemmer, og så kan man bare se, at hun er gået fra sin green room, og så går hun bare bagved i det der kameravinkel, og bare sådan, vi ses. Altså,
så gad hun ikke mere.
Så gad hun ikke mere. Hun skulle have, der var flere point, der skulle give sig sådan noget, men hun gik bare. Det synes jeg var fantastisk.
Og det er det, jeg mener. Nogle gange, man må gerne være sådan, man må gerne være skuffet og vred og sådan noget. Det behøver ikke at være så pænt.
Nej, men altså, vi må se, hvordan jeg reagerer på, hvad end der kommer.
Ja. Ej, jeg er sikker på, at det nok kommer til at gå godt, og uanset hvad, så handler det om at nyde rejsen. Ja. Og det lyder som om, du også har ambitioner for, at det her, det kan åbne nogle døre. Hvis det stod til dig, altså, hvad skal det her så føre til?
Altså, jeg har jo alle mulige kæmpe drømme inde i mig. Altså, jeg er jo, fordi jeg også er skuespiller, så har jeg jo drømme om at stå på West End og Broadway og sådan noget, og jeg vil jo elske at være med i film og serier, og jeg vil jo elske, hvis jeg kunne få lov til at få en karriere, hvor jeg bare kan få lov til at boldre mig i alle mulige vanvittige sådan, arenaer. Og man kan sige, hvis det kommer til at gå godt, og der er nogen, der ser, at jeg kan et eller andet, som de kan bruge til noget, så håber jeg jo bare, at jeg kan få lov til det, eller det kan være med til at åbne op for, eller det kan være med til at vise, at en lille dreng fra Sydfyn faktisk har øvet sig rigtig meget kan sit shit.
Jeg krydser fingre for, at det kommer til at gå rigtig godt. Det er altså her til maj. Det er den 12., 14. og 16. maj, at der er Eurovision. De 2 første, det er jo delt semifinaler, som det hedder, og så er det finalen den 16. maj. Og Søren Torbegård Lund, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, og tak fordi du kiggede forbi.
Ja, det er mig, der takker dig.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.